Погляд всередину. Антидот проти існування без сенсу і обґрунтування був наданий гуманізмом. Новим революційним кредо, що завоювало світ протягом останніх кількох століть. Гуманістична релігія молиться за людство і очікує, що воно відіграватиме ту саму роль, яку грав Бог у християнстві й ісламі, і замінить закони природи, що діяли в буддизмі і даосизмі. У той час, як традиційно великий космічний план давав сенс життю людей, гуманізм перевертає ці ролі й очікує, що досвід людей принесе сенс космосові. Згідно з гуманізмом, люди повинні вивести зі свого досвіду не лише сенс власного життя, а й сенс усього Всесвіту. Це первинна вимога гуманізму до нас – створити сенс для світу, який не має сенсу. Відповідно, центральною релігійною революцією модерності була не втрата віри в Бога, а радше зміцнення віри в людство. Це коштувало століття тяжкої роботи. Мислителі писали памфлети, митці складали поеми з симфонії, політики укладали угоди. І разом вони переконували людство, що воно може наповнити Всесвіт смислом. Щоб осягнути глибину і наслідки гуманістичної революції, погляньте, чим сучасна європейська культура відрізняється від середньовічної європейської культури. У 1300 році населення Лондона, Парижа і Толеда не вірило, що люди самі можуть вирішувати, що добре, а що погано, що правильно, а що неправильно, що красиво, а що потворно. Лише Бог міг творити і визначати добро, правоту і красу. Хоча широко визнано, що люди мають унікальні здібності і можливості, їх також сприймають як невігласів і зіпсованих істот. Без зовнішнього нагляду і скерування люди ніколи б не зрозуміли вічної істини, а натомість занурилися б у чуттєві задоволення та мирські ілюзії. Крім того, середньовічні мислителі зазначали, що люди смертні, а їхні думки і почуття – це 7 п'ятниць на тиждень. Сьогодні я люблю щось всім серцем, завтра я цим роздратований, а наступного тижня я мертвий і мене поховано. Тож будь-які смисли, які залежать від людської думки, неминуче крихкі й ефемерні. Отже, абсолютна істина і сенс життя та Всесвіту повинні базуватися на певному вічному законі, що виходить із надлюдського джерела. Ця точка зору зробила Бога найвищим джерелом не лише смислу, а й обґрунтування. Смисли і обґрунтування завжди йдуть пліч-опліч. Хоч хто б визначав сенс наших дій, добрих чи поганих, правильних чи неправильних, гарних чи жахливих, він чи вона посилює своє повноваження вказувати нам, що думати і як чинити. Роль Бога як джерела смислу і обґрунтування не була просто філософською теорією. Вона впливала на всі аспекти щоденного життя. Припустімо, що у 1300 році в якомусь маленькому англійському містечку одружена жінка запалала пристрастю до свого сусіда і вступила з ним у сексуальні стосунки. Щойно вона повернулася додому, ховаючи усмішку і поправляючи одяг, як її розум почав гарячково діяти. Що це зі мною? Чому я це зробила? Це добре чи погано? Що це означатиме для мене? Чи може я зробити це ще раз? Щоб відповісти на ці запитання, жінка, мабуть, пішла до місцевого священника, сповідалася і попросила Святого Отця настановити її. Священник добре розбирався у писаннях, і ці священні тексти відкрили йому, що Бог думає про подружню зраду. Виходячи з вічного Слова Божого, священник міг без сумнівів визначити, що ця жінка вчинила смертний гріх. І якщо вона не зробить пожертв, то опиниться в пеклі. Тож вона змушена була негайно розкаятися, пожертвувати 10 золотих монет у майбутній хрестовий похід, уникати їсти м'ясо протягом наступних 6 місяців і здійснити паломництво до гробу святого Томаса Бекета в Контербері. Це все відбувалося без жодного слова про те, що вона ніколи більше не повинна повторювати цей жахливий гріх. Нині справи робляться цілком інакше. Протягом століть гуманізм переконував нас, що саме ми є кінцевим джерелом смислу, і що наша вільна воля є таким чином найвищим обґрунтуванням з усіх. Замість очікування якоїсь вищої сутності, яка скаже нам, що є що, ми можемо покластися на наші власні почуття і бажання. З малих років нас бомбардують потоком гуманістичних гасел, що повторюють нам: «Слухай самого себе, будь чесним і самим собою, довіряй собі, слухайся свого серця, роби те, що сприймаєш як добро». Жан-Жак Руссо підсумував це у своєму творі «Еміль» Біблії почуттів 18 століття. Руссо навчав, що коли він шукав правил поведінки в житті, то знаходив їх у глибині мого серця, написані природою такими літерами, які ніщо не може стерти. Я повинен консультуватися лише із собою з приводу того, що я хочу робити. Те, що відчуваю як добро, є добром. Що відчуваю як зло, є злом. Відповідно, коли сучасна жінка хоче зрозуміти сенс стосунків, які вона має, вона значно менше прагне сліпо приймати судження священника чи стародавньої книжки. Замість цього вона ретельно перевірить свої почуття. Якщо її почуття не дуже ясні, вона покличе близьку подругу на каву і розкриє перед нею своє серце. Якщо ситуація все ще залишається неясною, вона піде до психотерапевта і розкаже йому про це. Теоретично, сучасний психотерапевт займає те місце, на якому раніше був священник. І вже заяложеним кліше стало порівнювання цих двох професій. Однак на практиці їх розділяє глибоке провалля. Психотерапевт не має священної книги, котра визначає добро і зло. Коли жінка закінчить свою оповідь, навряд чи психотерапевт вибухне словами: «Ти нечистива! Ти вчинила страшний гріх!» Так само мало ймовірно, що він скаже: «Чудово, молодець!» Замість цього, незалежно від дії чи слів жінки, психотерапевт найімовірніше запитає з турботою: «Ну і як ви почуваєтеся стосовно того, що сталося?» Щоправда, книжкова полиця психотерапевта тріщить під вагою творів Фройда і Юнга та підручника на 1000 сторінок «Diagnostics and Statistical Manual of Mental Disorders» DCM. Примітка. Підручник з діагностики та статистики психічних розладів, розроблений Американською психіатричною асоціацією, перевидавався кілька разів і вважається настільною книжкою психотерапевтів і психіатрів. Примітка перекладача. Однак це не святе письмо. DCM діагностує життєві негаразди, а не сенс життя. Більшість психологів вважають, що лише людські почуття мають право на визначення справжніх смислів людських дій. Тож неважливо, що думає психотерапевт про справи свого пацієнта. Як і неважливо те, що думають Фройд, Юнг і DCM про стосунки взагалі. І психотерапевт не повинен нав'язувати свої погляди пацієнтці. Навпаки, він повинен допомогти їй дослідити найтаємніші куточки її серця. Там і лише там вона знайде відповіді. Там, де середньовічний священник мав гарячу лінію з Богом і міг відділити для нас добро від зла, сучасний психотерапевт лише допомагає побачити наші власні внутрішні почуття. Це частково пояснює зміну шляху розвитку інституту шлюбу. У середні віки шлюб вважався священним актом, який визначає Бог. Бог також уповноважував батька одружувати дітей згідно з його бажаннями та інтересами. Відповідно, позашлюбні стосунки були безсоромним бунтом проти і небес, і батьківської волі. Це був смертний гріх, незалежно від того, що відчували і думали стосовно нього коханці. Нині люди одружуються по любові, і саме їхні особисті почуття надають цінності цьому зв'язку. Тож, якщо ті самі почуття, які колись привели вас в обійми одного чоловіка, тепер ведуть в обійми іншого, то що ж тут неправильного? Якщо позашлюбні стосунки приносять вихід емоціям і сексуальним бажанням, яких не задовольняє ваш подружній партнер протягом 20 років, і якщо ваш новий коханий люб'язний, пристрасний і чуйний до ваших потреб, то чому б не насолодитися цим? Однак заждіть, можете сказати ви, ми не можемо ігнорувати почуття інших сторін. Жінка і її коханець можуть почуватися чудово в обіймах одне одного. Проте, якщо їхні подружні партнери виявлять це, то всі, мабуть, почуватимуться зле якийсь час. А якщо це приведе до розлучення, то їхні діти можуть отримати емоційну рану на десятиліття. Навіть якщо стосунки ніколи не виявляються, Підтримання їх викликатиме багато напруги і може призвести до відчуження і роздратування. Найцікавіші дискусії в гуманістичній етиці розгортаються навколо ситуації на зразок позашлюбних стосунків, коли стикаються людські почуття. Що трапиться, коли одна і та сама дія викличе в однієї особи добрі почуття, а в іншої – погані? Як ми можемо зважити ці почуття одне відносно одного? Чи позитивні почуття двох коханців переважать негативні почуття їхніх шлюбних партнерів і дітей? Неважливо, що ви думаєте про це конкретне питання. Значно важливіше зрозуміти тип аргументів, які використовують обидві сторони. Сучасні люди розходяться в думках щодо позашлюбних стосунків. Однак незалежно від їхньої позиції, вони намагаються виправдати їх в ім'я людських почуттів, а не в ім'я Святого Письма і Небесних Настанов. Гуманізм навчив нас, що щось може бути поганим лише в тому разі, коли воно зумовлює у когось погані почуття. Убивця неправий не тому, що якийсь Бог сказав йому «не вбий». Радше вбивця неправий, бо це викликає страшні страждання жертви, членів його сім'ї і його друзів і близьких. Крадіжка погана не тому, що в якомусь стародавньому тексті написано «не кради». Радше крадіжка погана тому, що коли ви втрачаєте своє майно, то почуваєтеся погано. А якщо дія не викликає ні в кого поганих почуттів, то в ній немає нічого негативного. Якщо той самий старовинний текст каже, що Бог наказав нам не створювати образів людей чи тварин, вихід 24, проте мені подобається ліпити подібні фігури, і я не загрожую нікому в цьому процесі, то що тут може бути поганого? Та сама логіка домінує в сучасних дебатах стосовно гомосексуальності. Якщо два дорослі чоловіки мають задоволення від сексу між собою і, роблячи це, не завдають шкоди нікому іншому, то чому це має бути поганим? І чому ми маємо це засуджувати? Це приватна справа тих двох чоловіків. І вони вільні вирішувати її згідно зі своїми власними особистими почуттями. Якби в середні віки два чоловіки зізналися священникові, що вони кохалися між собою і що ніколи раніше не почувалися такими щасливими, то їхні приємні почуття не змінили б осудної оцінки священника, а брак відчуття провини в них лише погіршив би ситуацію. Нині навпаки. Якщо два чоловіки кохаються, їм кажуть, якщо для вас це добре, робіть. Нехай жоден священник не мутить ваш розум. Просто стежте за своїм серцем. Ви найкраще знаєте, що для вас добре. Досить цікаво, що нині навіть релігійні фанатики приймають цей гуманістичний дискурс, коли хочуть вплинути на громадську думку. Наприклад, кожного року протягом останнього десятиліття ізраїльська громада ЛГБТ проводила гей-паради на вулицях Єрусалима. Це унікальний день гармонії у цьому сповненому конфлікті в місті, бо є єдиною оказією, коли релігійні євреї, мусульмани, християни раптом знаходять спільний привід. Вони об'єднуються у своєму гніві проти гей-параду. Але найцікавішим є аргумент, який вони висувають. Вони не кажуть, ці грішники не повинні проводити гей-парадів, адже Бог забороняє гомосексуальність. Замість цього вони пояснюють в кожний доступний мікрофон у телекамеру, що споглядання на гей-парад, який проходить крізь священне місто Єрусалим, ображає наші почуття. Якщо геї хочуть, щоб ми поважали їхні почуття, то повинні поважати наші. Мусульманські фанатики 7 січня 2015 року вбили кількох працівників французького журналу «Чарлі Хебдо», оскільки цей журнал опублікував карикатуру на пророка Мухаммеда. Протягом наступних днів багато мусульманських організацій засудили напад. Однак дехто не міг втриматися і додав «але». Наприклад, синдикат єгипетських журналістів засудив терористів за насильство, проте на одному диханні засудив журналіста за образу почуттів мільйонів мусульман у всьому світі. Зверніть увагу, що синдикат не звинуватив журнал у невиконанні волі Бога. Саме це ми і називаємо прогресом. Наші почуття надають смислу не лише нашому приватному життю, а й соціальним та політичним процесам. Коли ми хочемо знати, хто повинен правити країною, яку зовнішню політику прийняти і яких вжити економічних заходів, ми не шукаємо відповідей у манускриптах. Ми не слухаємося наказів папи чи ради нобелівських лауреатів. Радше, в більшості країн, ми проводимо демократичні вибори і запитуємо людей, що вони думають про поточні справи. Ми віримо, що виборець знає найкраще, а вільний вибір окремих індивідів має найвищу політичну владу. Однак звідки виборець знає, що обрати? Принаймні, теоретично очікується, що виборець звертатиметься до своїх найглибших почуттів і слідуватиме їм. Це не завжди легко зробити. Щоб звернутися до моїх почуттів, я мушу відфільтрувати порожні пропагандистські гасла, нескінченну брехню безжальних політиків, оглушливий шум, який створюють хитрі рекламники, і експертні думки нанятих учених мужів. Мені треба ігнорувати всі ці махінації, звернутися лише до мого справжнього внутрішнього голосу. І тоді мій справжній внутрішній голос прошепче мені в ухо. «Голосуй за Камерона!» Чи «Голосуй за Моді!» Або «Голосуй за Клінтона!» Чи ще за когось. І я поставлю бюлетень хрестика напроти цього імені. Ось так ми здійснюємо... Ось так ми дізнаємося, хто має керувати країною. У середні віки це могло видаватися верхом дурості. Слідування за почуттями невігласів простолюдинів навряд чи було надійною основою для вживання політичних рішень. Коли Англію роздирала війна троянд, ніхто не думав припиняти конфлікт шляхом проведення національного референдуму, у якому кожен телепень і кожна дурепа віддавали свої голоси за Ланкастера чи за Йорка. Так само, коли папа Урбан II оголошував перший хрестовий похід, він не казав, що це воля людей. Це була Божа воля. Політична влада приходила з небес. Вона не виростала із сердець та умів смертних людей. Те, що справедливо для етики й політики, справедливо і для естетики. У середні віки мистецтвом керували об'єктивні мірила. Стандарти краси не відображали поголовного захоплення людей. Радше людські смаки, як вважалося, мали відповідати надлюдським розпорядженням. Це цілком мало сенс у той час, коли люди вірили, що мистецтво надихають надлюдські сили, а не людські почуття. Руками художників, поетів, композиторів та архітекторів, як вважалося, водили музи, ангели і Святий Дух. Дуже часто, коли композитор складав чудовий гімн, йому не діставалося шанування саме тому, що він прирівнювався до звичайного пера. Перо тримали і керували ним людські пальці, які своєю чергою тримала і скеровувала рука Бога. Середньовічні вчені дотримувалися класичної грецької теорії, згідно з якою рух зірок по небу створював небесну музику, що наповнює цілий Всесвіт. Люди насолоджувалися фізичним і психічним здоров'ям, коли внутрішні рухи їхніх тіл і душ перебували в гармонії з небесною музикою, створеною зірками. Отже, людська музика має бути відлунням небесної мелодії космосу, а не відображати ідеї та примхи композиторів з плоті й крові. Найкращі гімни, пісні й мелодії зазвичай приписувались не генію людини-творця, а небесному натхненню. Ці погляди більше не в моді. Нині гуманісти вважають, що єдиним джерелом мистецьких творів та естетичної цінності є людські почуття. Музика створюється і оцінюється нашим внутрішнім голосом, що має слідувати не за ритмами зірок чи наказами муз та ангелів. Адже зірки замовкли, а музи й ангели існують лише в нашій власній уяві. Сучасні митці намагаються звертатися до самих себе і своїх почуттів, а не до Бога. Тож не дивно, що коли ми починаємо оцінювати мистецтво, то вже не віримо ні в які об'єктивні мірки. Замість цього ми знову звертаємося до наших суб'єктивних почуттів. В етиці існує гуманістичне кредо: якщо відчуваєш, що це добре, роби. У політиці гуманізм стверджує, що виборець знає краще. В естетиці гуманізм переконує, що краса в очах глядача. Саме визначення мистецтва зазнає спотворень. У 1917 році Марсель Дюшан придбав звичайний масово продукований пісуар, проголосив його витвором мистецтва, назвав фонтаном, підписав, експонував на мистецькій виставці в Нью-Йорку. Середньовічні люди і не подумали сперечатися про це. Навіщо витрачати кисень на таку пустопорожню нісенітницю? Однак у сучасному гуманістичному світі витвір Дюшана вважається важливою віхою в мистецтві. У численних класах по всьому світу студентам першого року показують зображення фонтана Дюшана. І за знаком вчителя починається пекельний шарварок. Це мистецтво. Ні, це не воно. Так, це воно. У жодному разі. Після того, як студенти випустять пару, учитель скоровує обговорення, запитуючи, що ж таке насправді мистецтво? І як ми визначаємо, чи є щось витвором мистецтва? Після ще кількох хвилин обговорень, учитель скеровує клас у правильному напрямку. Мистецтво – це все, що людина вважає мистецтвом, а краса – в очах глядача. Якщо люди думають, що писсуар – чудовий витвір мистецтва, то так воно і є. Яка вища влада може сказати людям, що вони помиляються? Нині копії твору Дюшана демонструються в деяких найвідоміших музеях світу, у тому числі Музеї сучасного мистецтва Сан-Франциско, Національній галереї Канади, галереї Тейт у Лондоні і Центрі Помпіду в Парижі. Ці копії демонструються в галереях музеїв, а не в туалетах. Такі гуманістичні підходи справили глибокий вплив і на економічну сферу. У середні віки гільдії контролювали виборчий процес, не залишаючи практичне місце ініціативі чи смакам окремих ремісників і споживачів. Теслярська гільдія визначала, яким має бути звичайний стілець. Гільдія пекарів визначала добрий хліб. А гільдія майстерзингерів вирішувала, які пісні були б першокласними, а які – нісенітницею. Водночас князі і міські ради регулювали зарплатню і ціни, час від часу змушуючи людей купувати встановлені продукти за цінами, що не обговорювалися. На сучасному вільному ринку ці гільдії, ради і князів змінила нова вища влада – вільна воля споживача. Припустімо, що Toyota вирішує випускати досконалий автомобіль. Створюють комітет експертів з різних галузей. Наймають найкращих інженерів і дизайнерів. Запрошують найрозумніших фізиків і економістів. Та навіть кілька соціологів і психологів. Щоб убезпечитися, вони залучають одного-двох лауреатів Нобелівської премії, актрису лауреата премії «Оскар» і кількох всесвітньо відомих акторів. Після 5 років науково-дослідних робіт вони створюють ідеальний автомобіль. Починається випуск мільйонів машин, які постачають автодилерам по всьому світу. Однак ніхто не купує цей автомобіль. Чи означає це, що споживачі помиляються і не знають, що для них добре? Ні. На вільному ринку споживач завжди правий. Якщо покупці не хочуть його, то це означає, що автомобіль не такий вже й хороший. Неважливо, що університетські професори, священники і мули проповідують з кожної кафедри чи сцени, ніби це чудовий автомобіль. Якщо споживачі відкинули його, то це поганий автомобіль. Ніхто не має повноважень говорити споживачам, що вони неправі. І навіть небеса забороняють урядам силоміць примушувати своїх громадян купувати конкретну машину проти їхньої волі. Те, що справедливо для автомобілів, справедливо і для інших продуктів. Послухайте, наприклад, професора Лейфа Андерсона з Упсальського університету. Він спеціалізується на генетичному вдосконаленні сільськогосподарських тварин. Виведені свини, що швидше ростимуть, корів, які даватимуть більше молока, і курчат, з більшим обсягом м'яса на їхніх кістках. Беручи інтерв'ю для газети «Хаарец», репортер Наомі Даром поставила Андерсон перед фактом, що такі генетичні маніпуляції можуть зумовити значні страждання тварин. Уже сьогодні вдосконалені молочні корови мають настільки важке м'ясо, що ледве можуть ходити, а поліпшені курчата навіть не можуть вставати. Професор Андерсон дав тверду відповідь. Усе зводиться до конкретного споживача і до питання, скільки цей споживач згоден платити за м'ясо. Ми повинні пам'ятати, що неможливо буде підтримувати нинішній рівень глобального споживання м'яса без поліпшених сучасних курчат. Якщо споживачі просять нас лише про максимально можливу дешевизну м'яса, саме це споживачі й отримають. Споживачі мають вирішувати, що для них важливіше – ціна чи щось інше. Професор Андерсон може ввечері засинати з чистою совістю. Той факт, що споживачі купують його продукти від поліпшених тварин, указує на те, що він задовольняє їхні потреби і бажання, а отже робить добро. За цією ж логікою, якщо якась багатонаціональна корпорація хоче знати, чиї дії відповідають своєму гаслу «не роби зла», їй треба лише поглянути на підсумки своєї діяльності. Якщо вона заробляє величезні гроші, це означає, що мільйонам людей подобається її продукція, а отже, вона несе добро. Якщо хтось заперечить і скаже, що люди можуть робити неправильний вибір, йому швидко нагадають, що споживач завжди правий, і що людські почуття є джерелом всіх смислів і обґрунтувань. Якщо мільйон людей вільно обирають продукцію компанії, то хто ти такий, щоб говорити їм, що вони помиляються? Нарешті, посилення гуманістичних ідей революціонізувало освітні системи. У середні віки джерело всіх смислів і обґрунтувань було зовнішнім, а тому освіта зосереджувалася на прищепленні слухняності, запам'ятовуванні священних писань і вивченні стародавніх традицій. Учителі ставили учням запитання, а учні повинні були пам'ятати, що Аристотель, цар Соломон чи святий Тома Аквінський відповів на нього. Сучасна ж гуманістична освіта вважає, що треба вчити студентів думати самостійно. Добре знати, що Аристотель, Соломон і Тома Аквінський думали про політику, мистецтво, економіку, про те. Оскільки вище джерело смислів і обґрунтувань міститься в нас самих, значно важливіше знати, що ви думаєте про ці питання. Запитайте вчителя у дитячому садку, школі чи коледжі, чого він чи вона намагається навчити. Ну, відповість учитель, я вчу дітей історії, чи квантової фізики, чи мистецтва. Однак найбільше я намагаюся вчити їх думати самостійно. Це не завжди справджується, однак саме це намагається робити гуманістична освіта. Оскільки джерело смислів і обґрунтувань перейшло від небес до людських почуттів, змінилася і природа всього космосу. Зовнішній Всесвіт, раніше заповнюваний богами, музами, феями і джинами, став порожнім простором. Внутрішній світ, до того несуттєвий анклав грубих прагнень, став глибоким і багатим понад усяку міру. Ангели й демони перетворилися з реальних сутностей, що населяли ліси і пустелі світу, на внутрішні сили всередині нашої власної психіки. Рай і пекло також перестали бути реальними місцями, десь над хмарами і під вулканами, і замість цього почали сприйматися як внутрішні ментальні стани. Ви відчуваєте пекло кожного разу, коли в вашому серці спалахує гнів і ненависть. І переживаєте райське блаженство в ту мить, коли прощаєте ваших ворогів, каєтеся у поганих вчинках і ділитися своїм добробутом і знедоленим. Коли Ніше проголосив, що Бог помер, він мав на увазі саме це. Принаймні на Заході Бог став абстрактною ідеєю, яку одні приймають, а інші відкидають. Але у будь-якому разі різниця невелика. У середні віки без Бога я не мав джерела політичних, моральних і естетичних обґрунтувань. Я не міг сказати, що я правильним, добрим чи красивим. Як можна було так жити? Нині навпаки. Дуже легко не вірити в Бога, бо моя невіра нічого не варта. Я можу бути абсолютним атеїстом і все ж виводити дуже багато суміш політичних, моральних та естетичних цінностей з мого внутрішнього досвіду. Якщо я взагалі вірю в Бога, це мій вибір вірити. Якщо моє внутрішнє «я» каже мені вірити в Бога, я вірю. Якщо я вірю, бо відчуваю присутність Бога, я вірю, бо відчуваю присутність Бога, і моє серце каже мені, що Він є. Однак якщо я більше не відчуваю присутності Бога, якщо моє серце раптом каже мені, що Бога немає, я перестану вірити. У будь-якому разі реальним джерелом обґрунтування є мої власні почуття. Тож навіть коли я кажу, що вірю в Бога, істина в тому, що я маю значно більшу віру в мій власний внутрішній голос.